20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci emisije Danas aktuelno Radija Svetigora. Utorak je 8. septembar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Adrijana i Nataliju. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je na međunarodnoj konferenciji Mir je uvijek moguć, koju je u Tirani od 6. do 8. septembra organizovala italijanska zajednica Svetog Egidija iz Rima u saradnji sa Pravoslavnom crkvom Albanije i Biskupskom konferencijom Albanije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska poziva sav vjerni narod i ljude dobre volje da zaustave otimanje imena i imovine crkava i manastira u Crnoj Gori i potpisom zatraže hitno povlačenje iz procedure diskriminatorskog nacrta zakona koji na najgrublji način krši pravo na slobodu vjere i vaseljensku misiju crkve, ljubav prema Bogu, osmovjekovnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i drugim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama. Sjutra u 12. sati u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Palati Bizanti u Kotoru trebala bi da bude održana druga javna rasprava o predloženom nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti. A o javnoj raspravi koja sutra treba da bude održana u Kotoru za naš radio govorio je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Ovih dana u Herceg Novom održan je sastanak na kome se čulo mišljenje vjernika o predloženom nacrtu zakona o slobodi i vjeroispovijesti. O svemu ovome za naš radio govorio je sveštenik Nikola Todorović. Okončan 3. istorijski eparhijski dan eparhije Zapadnoameričke.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je na međunarodnoj konferenciji Mir je uvijek moguć, koju je u Tirani od 6. do 8. septembra organizovala italijanska zajednica Svetog Egidija iz Rima u saradnji sa Pravoslavnom crkvom Albanije i Biskupskom konferencijom Albanije. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit gospodin Amfilohije, je učestvovao na panelu Molitva kao korijen mira. Mitropolit Amfilohije je u nedjelju 6. septembra sasluživao arhijepiskopu Tiranskom i sve Albanije gospodinu Anastasiju na svetoj arhijerejskoj liturgiji u katedralnom hramu Vaskrsenja Hristovog u Tirani. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije uveče se susreo sa albanskim predsjednikom Bujarom Nišanijem na prijemu koji je predsjednik Albanije upriličio za učesnike konferencije. Albanski predsjednik je zaželio dobrodošlicu visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju koji mu je u toku susreta kazao da je sada daleke 1992. godine služio prvu svetu liturgiju u Skadru. Predsjednik Nišanije uzvratio riječima da je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije tada zapalio svijeću koja je kasnije osvijetila mnoge duše na ovom području i zaželio mu dobro zdravlje i dug život. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se ovom prilikom susreo i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, također učesnikom ovog značajnog skupa kao i sa ambasadorima Srbije i Crne Gore u Tirani. U pratnji visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija nalazi se profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Apolon Miščenko. Mitropolit Amfilohije na konferenciji učestvuje kao izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. On je na proputovanju za Tiranu u subotu 5. septembra posjetio Skadar, gdje se susreo sa predstavnicima udruženja Srpsko-crnogorske manjine Moračara Zafa. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa domaćinima iz udruženja obišao crkvu Svete Trojice u Vraki, a potom i kuću sveštenika Veliše Popovića. Nakon obilaska stare crkve Svete Trojice, vladika Amfilohije posjetio je srpsko groblje gdje je služio pomen svešteniku Veliši Popoviću. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je zatim u Skadru obišao crkvu Hristovog rođenja i ruševine crkve Svetog Nikole, gdje se zamonašila srpska kraljica Jelena Anžujska. Sjutra u 12. sati u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Palati Bizantiji u Kotoru trebalo bi da bude održana druga javna rasprava o predloženom nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti. A o javnoj raspravi koja sjutra treba da bude održana u Kotoru za naš radio govorio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski.
Oni su zakazali javnu raspravu, sala je mala, najviše 50 mjesta, i tako da prosto, ja znam, od prvog dana se samo pitam kako su oni zamislili ili su računali s tim da mi nećemo pojmu imati da će se održati rasprava i da će oni sami to da završe, kao što su mnoge stvari tako završavali pro forme. Međutim, narod je vrlo zainteresovan, već silni potpisi su, mi na ulici ne skupljamo potpise, jer to je nešto, imamo svoje razloge za to, a zato imamo ogroman broj potpisanih pojedinačnih izjava, jer zato će ti pojedinačni najviše biti upravo iz Kotora, i to je nešto što je nam predstoji. I evo recimo samo sveštenstvo, pošto je samo Kotor, dakle kompletno sveštenstvo hercegovačke strane, tivatske opštine, kotorske opštine, hercegovačke opštine, a svi će doći, samo da bi ušli sveštenici i naši, napunit ćemo salu. Tako da kada, to je nešto što očigledno ili je smišljeno, kao što sam prvi put u početku rekao, da računaju i to nećemo primijetiti da to prođe, ali prosto ovako razmišljam, znam vrlo dobro koliko naroda je zainteresovan da će doći ljudi, jer to je javni poziv. I tako da u svjetlu onoga što se jučer desilo u Bijelom polju, koliko sam ja obavješten, Dedeić je najavio da će doći u Kotor. Naravno, mi ćemo sve učiniti da ga ne linčuju, ali i sigurno to, jer ono juče je bilo ipak malo, bili iznenađeni da nije bilo sveštenika, to imam iz prve ruke podatak, narod bi ga linčuo, da nije bilo naših sveštenika, jer oni nisu imali ni obezbeđenje, ni policiju, ništa se nisu imali, i bili su zatečeni. Za ovu Kotoru sigurno će se spremati, tako da bukvalno mi ne možemo da znamo kako će to sve zajedno da bude. Međutim, ono što je sigurno, da jedan formalni razlog sigurno se neće steći. Da bi se održala javna rasprava, moraju se stvoriti uslovi da uđu u salu svi zainteresovani. Evo sad sam spomenuo koliko će sveštenika doći, a da ja znam pouzdano koliko je zainteresovano ljudi koji će svakako doći. Pa ih dođe stotinu, a doće par stotina sigurno. Da će biti zakačen kompletan prostor tu. To je vrlo klaustrofobičan jedan prostor i ulica kojom se dolazi do te sale. Mala jedna sala u gradu u kojoj se dodvijaju određene skupštinske rasprave, prosto da se relaksira sala u opštini, jer u gradu, u Kotoru, prosto nema velikih prostora. E sad, da li će oni nešto preduzimati da se mijenja mjesto, ali to za to je onda kasno već, jer to se postoji zakonski rok, za nešto je javno najavljeno, da se mora ranije najaviti promjena pozicije. Tako da tu po svemu sudeći tu će biti slična situacija kao u Bijelom Polju, ali ta rasprava neće moći održati iz formalnih razloga, jer neće moći da uđe ono narod koji je zainteresovan. Kažem, ja sam dobro provjerio, bio sam u toj sali više puta i moja procjena je bila do 50-ak mjesta i posto sam provjerio, tako kažu 35 redovno mjesta ima, plus što se doda neka stolica desno lijevo, i da to bude vrlo klaustrofobično. E sad, naravno, nama ne pada na pamet da pravimo nered. Sve ćemo uraditi da ljudi koji dođu, one na koje mi možemo da utičemo, da ne naprave nikakav nered. Ono što zato volim da na ovu temu govorim, ono što je oprobani udbaški sistem, poslati provokatore da naprave nered i da se to nama pripiše. Tako da smo mi još u nekakvim razmišljanjima kako, šta. Sinoć imamo sjednicu crkvene opštine, ali smo pozvali neke ljudi koji su upućeni u događanje i koji su vrhunski pravnici. Međutim, recimo, jedno reagovanje je bilo, najbolje bi bilo kad je ovo sve ignorisano, jer na ovaj način, kaže, mi njima dajemo legitimitet. To je tako u jednom pamfletu od nacrta zakona. Naravno, moralo se reagovati, jer bi oni to bez nas završili. Ali, kaže, prosto on je reagovao, kaže, to je, ne zaslužuje da se komentariše taj pamflet od nacrta zakona. Međutim, kaže, ali da smo ga potpuno ignorisali, onda oni bi to uradili i bez nas, naravno, kao su očigledno i računali da naša reakcija neće biti ovakva. Na kraju, ono što uradi pravni savjet, mitropolit i vladike Joanikije, to su izvanredni, ta predstavka koju su poslali tom ministarstvu po ovim povodom, to je nešto što je do te mjere smišljeno da to se ne može odgovoriti. Jednostavno, jer tamo oni vrlo jasno kažu šta je šta. Oni ovdje u tom pokušaju zakona miješaju žabe i babe. Oni, neke vjerske zajednice koje imaju 50 članova ili u sektu Miraša Dedejića, stavljaju u istu ravan sa crkvom Božijom, pravoslavnom, pa evo čak i rimokatolici imaju neke primjedbe, jer kosi se ovaj nacrt zakona sa temeljnim ugovorom koji su oni već potpisali sa državom. Na ovaj način se njima smanjuju neka već potpisana prava. Ista stvar je sa islamskom zajednicom i tako dalje. Zato kažem, vidjet ćemo kako će biti. Prekrstit ćemo se, mi ćemo svakako otići, ali prema onome kako sad stvari stoje, sve su šanse da se ta rasprava neće održati iz formalnih razloga, jer neće moći da omoguće da svi koji su zainteresovani uđu i da mogu da se primete.
Ovih dana u Herceg Novom održan je sastanak na kome se čulo mišljenje vjernika o predloženom nacrtu zakona o slobodi i vjeroispovijesti. O svemu ovome za naš radio govorio je sveštenik Nikola Todorović.
Mi smo imali zaista jedan sastanak ovdje arhijerejskog namjestništva, protoprezbiterijata Herceg Novskog, gdje su odazvali svi sveštenici, članovi odbora, i vrlo ozbiljno smo prihvatili sugestiju i blagoslov našeg mitropolita i vladike Joanikija, da ovu situaciju prihvatimo kao istorijsku situaciju u kojoj svako od nas treba da pokaže odlučnost i hrabrost i odvažnost da kažemo ne ovom predlogu nacrtu zakona koje ugrožava elementarna prava i dostojanstvo svakog čovjeka i svakog hrišćanina i ugrožava temelje, istorijske temelje i suštinu stvaranja i ove države Crne Gore, koje je u stvari utemeljena na stvaranju crkve Hristove i crkve i mitropolije još od vremena Svetoga Save. Mi smo na tom sastanku donijeli odluku da skupljamo potpise, da napravimo široke, da ljudima objašnjamo o čemu se radi. I ono što je utisak ovih par dana, narod se odaziva. Narod, prije svega vjerujući u hramovima, koji imaju prilike da čuju riječ sveštenika, koji slušaju i Radio Svetigoj i druge medije koje pokušavaju da to pojasne ljudima, oni to prihvataju zaista vrlo jednostavno, sa srcem izlaze u susret. I odaziv je dosta veliki. Međutim, ono što sam primijetio i nekako čini mi se dosta je to značajno da se kaže, da bismo se prepoznali u nekim prošlim vremenima istorijskim, kada naš narod trebao da kaže da, dobro, ne, zlu. I ovo vrijeme čini mi se da je istorijsko, ovo vrijeme se prepoznaje kao istorijsko po tome što ima i odlučnih koji shvataju i vrlo neodlučnih koji ne shvataju. Jučer sam čuo komentar da stoji policija iznad tih, na tim mjestima gdje se skupljaju potpise i gleda ko potpisuje. Čuo sam čak ljudi iz crkve da ne smiju da potpišu iz razloga, boje se za svoju egzistenciju, boje se za prosto za neku svoju svakodnevnicu gdje treba da obitavi i da žive sa ljudima koji misle drugačije. I ja sam u šali rekao i ne u šali da postoje dva oka, ono sve videću Božje oko i oko naše savjesti i to oko, da ne kažem kako vrljavo i oko nakaradno nekih ljudi koje i naš narod prezire. Pa naš je izbor i sloboda kome ćemo se carstvo privoljeti, da li ćemo služiti Bogu ili mamonu, da li ćemo se opredijeliti za dobro ili za zlo. I ja mislim da je ovo vrijeme dobro i ovo se dešava, da nije slučajno Bog je stvari dopustio ovo iskušenje, kako smo mi provjerili i svoju vjeru i provjerili svoju neku čvrstu namjeru da živimo i da podržamo sve što je dobro, sve što je blagosloveno, za razliku od onih drugih ljudi. Vidjeli smo i mi na televiziji, u medijima, ovo se desilo sinoć i radujemo se tome da je naš narod uz podršku sveštenstva rekao ne na jedan zaista vrlo dostojanstven način. Mi ćemo 10. otići u Kotor i nadamo se u Boga na također miran način da ćemo uspjeti da odložimo tu raspravu tog nakaradnog zakona. Sjutra večer također opet imamo sastanak sveštenstva zajedno sa našim ocem Makarin iz Manastira Savina, gdje ćemo pokušati da još jedan put analiziramo sve ove stvari, da podržimo ono što je dobro i da ispravimo ono što bi trebalo da se ispravi, kako bismo što spremniji došli na taj javni skup i ako dođe do rasprave da budemo spremni zaista. A u drugom slučaju, u krajnjem slučaju, neka ostane to kao zapis ovoga vremena kome smo živjeli, da se prepoznamo kakvi smo, kakvi možemo da budemo i da znamo prosto u kakvom vremenu živimo i mi hrišćani ćemo biti realni i hrišćani bit ćemo bolji molitvenici, jer vidimo da je teško breme i teško vrijeme dolazi, tek nas očekuje iskušenja sigurno i izbor kad dođe vrijeme da govorimo o NATO integracijama, o Europskoj zajednici i vjerujete da je ovo vrijeme odluke, vrijeme značajno, je to naš sveti mitropolit prepoznao i prosto svako od nas treba da se zapita na koji način učestvuje u ovom vremenu i na koji način ovo vrijeme utječe na nas. Da li mi sazrijemo kao ljudi, kao hrišćani, to sigurno, da će Bog da ovo sve prođe u miru, da ovo prođe sa blagoslovom Božijem i naša nada je zaista prije svega u Gospoda i u molitvama našeg mitropolita. Još jedan put svim radio slušalcima Svetigore, pogotovo iz krajeva Odje, iz Boke Kotorske, poziv da dođu na javnu raspravu 10. u Kotoru u 12 sati i ostalo još par dana za potpise, da slobodno potpišu, da slobodno stave potpis kao mjeru svoga dostojanstva, a ne nekog kukavičuka ili da se ne prepoznaju kao ljudi koji ne znaju šta rade, nego ljudi koji znaju šta rade i ljudi koji znaju šta čine i za koga to čine, za svoju crkvu, za svoj narod neka Bog sve nas blagoslovi, neka bude tako.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska poziva sav vjerni narod i ljude dobre volje da zaustave otimanje imena i imovine crkava i manastira u Crnoj Gori i potpisom zatraže hitno povlačenje iz procedure diskriminatorskog nacrta zakona koji na najgrublji način krši pravo na slobodu vjere i vaseljensku misiju crkve, ljubav prema Bogu, osmovjekovnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i drugim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama. A Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u Podgorici upućen je zahtjev za hitno povlačenje iz procedure nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, a u tekstu zahtjeva stoji: mi, dolje potpisani vjernici, građani Crne Gore, zahtijevamo da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pod hitno povuče iz procedure nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ovaj zahtjev upućujemo zbog: pod 1. lišavanja predstavnika naše pravoslavne crkve i drugih crkava i vjerskih zajednica prava da učestvuju u radnoj grupi za izradu nacrta zakona. Pod 2. lišavanja svetovnih eksperata prava da učestvuju u radnoj grupi za izradu nacrta zakona. Pod 3. netransparentnog i diskriminatornog postupka pripreme nacrta zakona. Pod 4. neusklađenosti nacrta zakona sa obavezujućim pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa u Crnoj Gori. Pod 5. lišavanja hrišćanskih crkava njihovog imena crkva koje one imaju i nose već 2000 godina. Pod 6. protivustavnih odredaba kojima se direktno narušava načelo odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. Pod 7. odredaba koje su suprotstavljene obavezujućim međunarodno-pravnim aktima o slobodi vjeroispovijesti. Pod 8. grubog miješanja u unutrašnja pitanja crkava i vjerskih zajednica. Pod 9. ukidanje pravnog subjektiviteta vijekovima postojećih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, pravoslavne, rimokatoličke i islamske zajednice. Pod 10. pokušaja stvaranja diskontinuiteta istorijskog trajanja naše pravoslavne crkve koja je ustrojena od Svetoga Save 1220. godine kao produžetak drevno-hrišćanskih episkopija Dioklijske, Svačke, Skadarske, Budvanske, Raške i Risanske. Pod 11. nametanje obaveza pravoslavnim episkopima, sveštenicima i vjernicima da ponovo osnivaju mitropoliju, eparhije, manastire i crkvene opštine. Pod 12. svođenja crkava i vjerskih zajednica na državnu religiju i time lišavanja crkava i vjerskih zajednica njihovog univerzalnog karaktera, ustrojstva i misije. Pod 13. pokušaja otimanja imovine, hramova i manastira od naše pravoslavne crkve i drugih crkava, njihovog podržavljenja, suprotno svim pozitivnim zakonodavstvima od vremena Milanskog edikta. Pod 14. zakonskog zabranjivanja vjerske nastave našoj djeci u javnim školama koje mi plaćamo. Pod 15. svih drugih necivilizacijskih odredaba nacrta zakona koje bi neminovno izazivale nestabilnost i sukobljavanje na vjerskoj i nacionalnoj osnovi i ugrozilo slobodu vjere kao temeljno ljudsko pravo. Potpišite zahtjev za hitno povlačenje iz procedure nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, stoji u tekstu zahtjeva za hitno povlačenje iz procedure nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti upućenog Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u Podgorici. Okončan treći istorijski eparhijski dan eparhije Zapadnoameričke. Kako je divno i koliki je to blagoslov što smo okupljeni ovdje u crkvi u Domu Božjem. Radosno je uzviknuo cvjeteši patrijarh srpski Irinej na kraju svete arhijerejske liturgije trećeg i posljednjeg eparhijskog dana eparhije Zapadnoameričke. I zaista, veliki je to blagoslov kada se svake godine sva eparhija, sveštenstvo i vjernici okupe oko svog arhijereja u najsvetiji dan sedmice, u dan gospodnji, radi služenja svete Evharistije. Ove godine su vjernici Zapadnoameričke eparhije imali dodatnu radost što ih je prvojerarh Srpske pravoslavne crkve, svjetejši patrijarh Irinej, predvodio u evharistijskoj radosti. U svojoj propovjedi prosvećeni episkop San Franciska iz Zapada, gospodin Venijamin, protumačio je evanđelsko začalo o braku carevog sina i s tim u vezi kazivao o potrebi svih nas da vodimo takav život kako bi naše svadbene haljine blistale kada također budemo pozvani na svadbu. Arhijerej je pritom govorio o mnogim divnim osobinama svetog Sebastijana i o tome da je veliki blagoslov što je on pribrojan liku svetih ne samo za srpsku pravoslavnu zajednicu nego i za punoću pravoslavlja. On je zablagodario episkopu Maksimu i podario mu ikonu svetog Sebastijana koji drži rusku crkvu u kojoj je provodio vrijeme kao dijete u San Francisku. Vjernici koji su ispunili crkvu na jutarnjoj liturgiji ispunili su i svečanu salu na agapi ljubavi. Nadležni paroh protojera i stavropor Nikola Čeko vodio je program u kojem je učestvovala pjevačka grupa Breze iz Feniksa dok je Željka Gortinski čitala žitije svetog Sebastijana. Predivan trenutak na gozbi ljubavi bilo je uručenje ordena svetog Save Ronu Radakoviću i Brajanu Geriću, dvojici privrženih članova zapadnoameričke eparhije i aktivnim članovima svojih parohija. U svom patrijarhškom slovu njegova svetost nije mogao prikriti oduševljenje zbog velelepnog liturgijskog događaja od značaja ne samo za Srbe sabrane ovog vikenda povodom kanonizacije. Sveti Sebastijan nije samo srpski svetitelj, on je svetitelj sve pravoslavne crkve. Tačno je, primijetio je svjeteši patrijarh da smo administrativno podijeljeni, ali dijelimo istu vjeru pa smo jedna crkva. Pribrojavanjem saboru svetih, svetog Sebastijana, eparhija zapadnoamerička je ustanovila novo odlikovanje, orden svetog Sebastijana, koji je na ovoj večeri ljubavi uručen dvojici aktivnih crkvenih radnika, Pansu Smirkoviću iz crkve Svete Petke u San Markosu i protojereju Stavroforu Nikoli Čeku zbog njegove dugogodišnje i nesebične službe u crkvi Božjoj. Po okončanju gozbe ljubavi ostali dio nedjeljnog dana proveden je u druženju. Vjernici i sveštenici koji su doputovali iz dalekih gradova otputovali su svojim domovima dok su ostali proveli večeru sa njegovom svetošću arhijerejima, gostima i sveštenstvom. 40-dnevni parastos Tatjani, Nikoli i Simeoni, članovima porodice protojereja Stavropora Radivoja Panića, starješine hrama Svetog Save, održat će se sjutra na groblju Orlovača. Svetu za opokojenu liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, u crkvi Svetog velikog mučenika Prokopija na groblju Orlovača sa početkom u 9 časova. Nakon svete liturgije parastosa će biti služen na grobu tragično postradalih slugu Božih. Protosinđel Andrej, zamjenik rektora Prizrenske bogoslovije za Radio Svetigoru, govorio je o radu pete generacije obnovljene Prizrenske bogoslovije.
Tako je, to je velika radost za nas i može da se kaže i kruna jednog rada zalaganja, pre svega vladike Teodosija koji je započeo sve to, onda i nas ostalih. Treba reći da 2011. godine kad smo počeli, počeli smo praktično od nule, ni od čega. Bilo je samo jedna zgrada obnovljena i imali smo 11 đaka na početku i 3 profesora. Međutim, kako je vreme išlo, tako smo rasli i što se tiče broja đaka i što se tiče broja profesora i što se tiče, da kažem, prostora, odnosno obnovljenih zgrada Prizrenske bogoslovije. Ove godine smo primili, dakle, petu generaciju bogoslovije, petogodišnja škola, dakle, posljednju generaciju, da bismo zaokružili taj ciklus, da radimo punim kapacitetom. Isto tako, ako Bog da, privodimo kraju i uskoro ćemo završiti obnovu i svih onih zgrada koji su uništene 2004. godine. Tako da, eto, nadamo se da ćemo uskoro moći da kažemo da je rad bogoslovije u Prizrenu u potpunosti obnovljen.
Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu ima rijetku čast izvijestiti javnost o tome da će od 10. do 13. septembra tekuće godine biti domaćin značajne međunarodne konferencije na relevantnu temu savremene biblijske teologije pod naslovom Hristos sveštenih povijesti. Primarni naučni značaj skupa ogleda se kroz interaktivno sagledavanje Hristovog lika u sveštenim povijestima biblijskih pisaca i crkvenih tradicija, što na rijedak način odgovara susretanju istočnih i zapadnih egzegeta u gradu vječnog susreta i pod svodovima utočišta teologije koja po sebi obuhvata istok i zapad. Uz istaknutu naučnu relevantnost, ova konferencija objedinjuje i sljedeću trijadu ciljeva. Prije svega, njome će zvanično biti otvoren prvi srpski biblijski institut, čija misija nadahnjivanje crkvenog, naučnog i kulturnog duha, regionalnih prostora, prirodno ište saradnju sa učesnicima zasjedanja i njihovim matičnim institucijama. Zatim konferencija otvara priliku za upućivanje zahvalnosti novozavjetniku Univerziteta u Bernu Ulrihu Lucu na odluci da novoosnovanom institutu u nasljeđe ostavi svoju rijetko sadržajnu biblioteku, čemu posebnu težinu daje nepomućena i duža od vijeka naklonost teološke tradicije Berna prema srpskoj i naposljetku čitav skup se smatra dostojnim vidom blagodarenja episkopu Bačkom Irineju na doprinosu srpskoj novozavjetnoj nauci kroz njegovu profesorsku službu, čega je rezultat Biblijski institut sa svojim ljudima i tehničkim resursima. Aktivnog učešća u radu konferencije mogu uzeti samo akreditovani članovi.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu oblačnost. Jutro će na sjeveru biti veoma hladno, u dolinama i kotlinama i maglovito. Duvaće slab umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 2 do 10, na jugu do 19, maksimalna dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se na oblačenje sa juga, a na jugu i istoku sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Danas aktuelno.
I na kraju naše informativne emisije da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 sata Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.